Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Par ēšanas traucējumiem vēl viens jautājums. Klausītāji mēģinājas runāt pati ar savu pusaudzi un tas ir kļuvis daudz sliktāk viss. Varbūt uzreiz jāvēršas pie speciālista?
Nu, situācijas ir dažādas. Situācijas dažādas, pusaudzes noteikti, kā teikt, ir vecāku bērns, līdz ar to vecāks iesaistīsies procesā, bērna ārstēšanā, bērna aprūpē, vienalga. Ja konkrētā situācijā vecāks saka, ka nevajadzēja runāt, palika vēl sliktāk, iespējams, ka tā komunikācija nebija varbūt tik veiksmīga, kad abas puses varēja pateikt, ko domā un kas tas tāds ir, klausīties, ko otrs saka un pieņemt kaut kādu kompromisu, kaut kādu virzību. Vai nu mēs to darīsim abi kopā, vai mēs iesim pie speciālista, vai mums kāds palīdzēs. Nocīm redzot, šai gadījumā noteikti bija tāda, es domāju, individuāla, neveiksmīga komunikācija. Jautājumā vispār vai sākt ar vecākiem vai sākt ar pusaudžiem, ar speciālistu priekš pusaudžu, tiešām jāskatās individuāls gadījums. Ir bērni, kas tomēr vairāk vai mazāk uzticās saviem vecākiem un grib ar viņiem kopā, daži taisni otrādi jau ir tik nobrieduši, ka viņi saka, nē, es gribu pats šo lietu atrisināt, citi nolieks vispār, un tad vecāks ir tādā dilemmā, ko tad vispār darīt pie bērna nevar tikt klāt, ja? Kad noteikti ir jāņem speciālista viedoklis un palīdzība palīgā. Tā kā katrs gadījums būtu atsevišķs, bet viennozīmīgi aicinātu sākt tomēr pašiem. Tomēr pašiem. Tas ir jūsu bērns. Viņš būs arī pēc tam, tad, kad viss būs beidziet jūsējais, un saprast tieši to jēgu, kas tad ir noticis.
Paldies, doktor! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.